បាទរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានទាំង10ប្រទេសហើយនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនដូចថាក្រោយពីកិច្ចប្រជុំហើយមិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខុនមិញជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានដោយមើលទៅហាក់ដូចជាអាស៊ាននឹងមានការបែងចែកគ្នាជាពីរតើលោកឈឹងវណ្ណិតយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចអំពីរឿងនឹងតាមអ្វីដែលលោកបានដូចថាសង្កេតឃើញពីរឿងបញ្ហានៅអាស៊ាននោះបាទ
បញ្ហាចំនួនដែនកោះក្រដិចដែនទឹកនៅក្នុងសមុទ្រចិនត្បូងកំពុងតែឡើងកម្ដៅខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសនៅកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងគុនមីននៅប្រទេសចិនកាលពីសប្តាហ៍មុនយើងឃើញថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានមិនបានមានចំពោះរួមទេហើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនក៏ពុំមានហៅថាចំពោះច្បាស់លាស់ដែរក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនតាក់ទងទៅនឹងសមុទ្រចិនត្បូងនេះហើយនឹងវាបង្ហាញអំពីការបែកបាក់នៅក្នុងអាស៊ានក៏ដូចជាការបែកបាក់រវាងប្រទេសចិនជាមួយអាស៊ានដែរពីព្រោះថាឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំគម្រោះលើកទី25នៃទំនាក់ទំនងរវាងអាស៊ានចិនហើយបើអាស៊ាននិងចិនពុំអាចនឹងរកមធ្យោបាយណាមួយដើម្បីដោះស្រាយឬក៏គ្រប់គ្រងនៅវិបត្តិនិងចំនួនទឹកតាមតឹងនៅក្នុងតំបន់វាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងល្អរវាងអាស៊ានចិនហ្នឹងបាទ
បាទលោកវណ្ណិតបានបញ្ជាក់ថាវាអាចមានការបែកបាក់អញ្ចឹងប៉ុន្តែមើលទៅឃើញតែប្រទេស3ទេហាក់ដូចជាងាកមិនចង់គ្រប់គ្រងដូចថាអាស៊ានទាំងមូលទៅលើការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមហ្នឹងគឺដូចជាមានប្រទេសកម្ពុជាឡាវដែលជាប្រធានបដូវវេនអាស៊ានឆ្នាំនេះហើយនឹងប្រទេសភូមាដែលមិនចេញអញ្ចឹងហាក់ដូចជាមានតែ3ប្រទេសនឹងទេអញ្ចឹងមានន័យថាក្នុង10ប្រទេសមានតែ3ប៉ុន្តែនៅ7ទៀតហើយមាន4ប្រទេសដូចថាមានចំនួនផ្ទាល់ជាមួយនឹងចិនតើរឿងនឹងវាបង្ហាញពីការបែកបាក់នឹងឬក៏យ៉ាងណាសំលោកបច្ចៈលំអិតបន្ថែមទៀត
យើងឃើញថាព័ត៌មានកំពុងតែអបផ្សាយនឹងគឺសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើកម្ពុជាឡាវនិងភូមាដែលជាប្រទេស3គ្រប់គ្រងហើយថាងាកទៅរកឬក៏រំអៀងទៅរកប្រទេសចិនតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាចំនួននៅសម្បត្តិចានត្បូងនេះក៏ប៉ុន្តែយើងពុំទាន់មានព័ត៌មានពីផ្លូវការណាមួយនៅឡើយទេពីព្រោះនៅទីក្រុងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានក៏នៅតែពិភាក្សាអំពីមូលហេតុអ្វីបានជាយើងពុំមានខៃថាគោលនយោបាយរួមមួយទាក់ទងនឹងបញ្ហាសម្បត្តិចានត្បូងនោះបញ្ហាមួយទៀតដែលជាបញ្ហាចម្រូងចម្រាសនោះដែរគឺទាក់ទងទៅនឹងទូតនីតិរបស់អាស៊ានតើទូតនីតិរបស់អាស៊ានអាចមានដល់កម្រិតណានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងចំនួននៅសម្បត្តិចានត្បូង
បាទខ្ញុំចង់បន្តពីរឿងនឹងបន្តិចអំពីថាដូចជាសក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយចឹងតើវាសំខាន់ប៉ុណ្ណាដែលបញ្ជាក់ពីជំហរប្រទេសអាស៊ានរួមនឹងជាមួយនឹងចិនអំពីរឿងហ្នឹងតើបញ្ជាក់យ៉ាងម៉េច
សក្តីថ្លែងការណ៍រួមគឺវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីសាមគ្គីភាពហើយនឹងគំនិតរួមផ្ដើមដើម្បីជំរុញកិច្ចការប្រតិបត្តិការប្រសិនបើយើងពុំអាចចេញនៅហៅថាសក្តីថ្លែងការណ៍រួមបានទេបានន័យថាយើងពុំមានហៅថា consensus នៅក្នុងការសម្រាប់ក៏ដូចជាដាក់ផែនការធ្វើទៅអនាគតដើម្បីជំរុញដំណាក់នងធ្វើឲ្យគេទេដូច្នេះវាប៉ះពាល់ទៅដល់សាមគ្គីភាពក៏ដូចជាស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបាទ
បាទលោកអនុបើសិនជាមានការបែកបាក់រវាងអាស៊ាននិងចិនឬក៏អាស៊ាននិងអាស៊ានយ៉ាងដូចនេះតើតំបន់នេះនឹងមានការប៉ះទង្គិចយ៉ាងណាទៅដល់នយោបាយក្តីសេដ្ឋកិច្ចក្តីហើយនិងសន្តិសុខក្តីបាទ
វាពិតប្រាកដហើយវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ហើយជាពិសេសនៅក្រោយខែថាទឹកក្តីសម្ដេចរបស់តុលាការអន្តរជាតិតាក់ទងទៅនឹងសមុទ្រដែលមានចំនួនដែលប្រទេសហ្វីលីពីនបានដាក់ពាក្យប្តឹងនៅឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះហើយប្រទេសចិនអត់ចូលរួមនៅក្នុងចំនួននឹងទេករណីដែលហ្វីលីពីនដាក់ទៅតុលាការនឹងទេហើយត្រីចម្រាច់អាចនឹងចេញនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខហើយភាពតានតឹងនឹងកើតឡើងយើងឃើញថាថ្មីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងហ្វីលីពីនកំពុងតែធ្វើហៅថា Joint Military Exercise
សមយុទ្ធយោធារួមគ្នា
សមយុទ្ធបាទសមយុទ្ធយោធារួមនៅជិតតំបន់ Scarborough Show កោះ Scarborough Show ដែលជាកោះមួយដែលមានចំនួនរវាងហ្វីលីពីននិងប្រទេសចិនហើយចិននឹងអាចមានគម្រោងសាងសង់កោះសប៉ាណាមិតនៅក្នុងតំបន់ស្កាបូរ៉ូសូហើយនោះអាចនឹងឈានទៅរកឲ្យមានវិបត្តិប្រដាប់អាវុធណាមួយរវាងចិននិងហ្វីលីពីនឬក៏រវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ជិតតំបន់កោះស្កាបូរ៉ូសូនឹងបាទ
បាទលោកវណ្ណិតនៅពេលនឹងតើដូចថាប្រទេសចិនយើងងាកទៅរកមើលសេដ្ឋកិច្ចរវាងចិននិងអាស៊ានហើយនឹងការអភិវឌ្ឍរួមគ្នានៅក្នុងនឹងតើមើលទៅវាធ្វើឲ្យដូចថាយឺតឬក៏ធ្វើឲ្យមានអ្វីដែលជាការរាំងស្ទះមុនដំបូងគេបំផុតតាមលោកមើលទៅឃើញទាំងបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតបាទ
ក៏លេចមើលវិស័យសេដ្ឋកិច្ចគឺឃើញថាអាស៊ាននិងចិនគឺមានភាពល្អប្រសើរជាពិសេសគឺដៃគូពាណិជ្ជកម្មចិនជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតមួយរបស់អាស៊ានហើយអាស៊ានជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំទី3ឬក៏ទី4របស់ចិនដូច្នេះទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចគឺល្អរលូនតែក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើសមុទ្រចិនអាត្បូងនឹងមិនអាចហៅថាគ្រប់គ្រងបានហើយវាអាចឈានទៅរកដល់ចំនួនប្រដាប់អាវុធណាមួយវាអាចនឹងបង្កឲ្យមានអស្ថិរភាពហើយប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាវិនិយោគរវាងប្រទេសចិនហើយនិងអាស៊ានហើយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទាំងមូលនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងអស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខនឹងប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន
់បាទលោកវណ្ណិតមើងងាកទៅមើលប្រទេសទាំង3ដូចជាកម្ពុជាភូមាហើយនឹងឡាវតើហេតុអ្វីបានជំរុញឲ្យប្រទេសទាំង3ហ្នឹងហាក់ដូចជាយើងកុំអាគិតថាគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយប្រទេសចិនទៅលើរឿងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្នឹងអីប៉ុន្តែយើងក៏លើកមើលទៅដូចថាផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនយោបាយឬក៏ផលប្រយោជន៍ដូចថាផ្សេងផ្សេងទៀតពាណិជ្ជកម្មឬក៏អ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតតើវាបានទទួលផលយ៉ាងម៉េចពីប្រទេសចិនបាទ
ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចគឺជាកត្តាចម្បងនៅក្នុងការកំណត់គោលនយោបាយការបរទេសរវាងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសកម្ពុជាឡាវនិងភូមាហើយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរដែលគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រទេសភូមាមិនងាកទៅខាងលោកខាងលិចពីព្រោះថាយើងរំពឹងថាក្រោយពីការបោះឆ្នោតយើងមានថ្នាក់អ្នកដឹកនាំថ្មីរបស់ភូមាហើយមានគោលនយោបាយងាកទៅរកលោកខាងលិចក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតាមដានទៅបន្តទៀតទាក់ទងនឹងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ភូមាក៏ប៉ុន្តែច្បាស់ហើយចំពោះគោលនយោបាយការបរទេសកម្ពុជានិងឡាវគឺយើងមានភាពស្អិតរមួតជាមួយចិនជាងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេង
បាទកម្ពុជាពេលនេះមានដូចថាជំហរច្បាស់លាស់ទៅរកចិនប៉ុន្តែដូចថាពីជំនាន់មុនមកយើងឃើញថាមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងវៀតណាមដែរដោយសាររឿងដូចថាពីសម័យ79មកប៉ុន្តែនៅពេលនេះជំហរហ្នឹងដូចជាច្បាស់លាស់ជាងមុនខ្លាំងសូម្បីតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហាក់ដូចជាមានប្រសាសន៍ពីរឿងហ្នឹងដូចថាជំទាស់ទៅលើការដែលដូចថាអគ្គលេខាធិការគណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមមកដើម្បីសុំឲ្យមានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលវៀតណាមកំពុងតែទាមទារជាកម្មសិទ្ធិពីចិនផងនោះក៏ដូចជាមិនបានយល់ព្រមពីរឿងហ្នឹងទាំងស្រុងអីចឹងដែរហាក់ដូចជាងាកពីវៀតណាមតើមើលទៅឃើញថារឿងហ្នឹងវាអាចនឹងតានតឹងនៅក្នុងតំបន់បន្ថែមទៀតទេឬក៏យ៉ាងណាអំពីរឿងនេះបាទ
យើងឃើញថានៅមានការគោលនយោបាយការប្រទេសរបស់កម្ពុជាគឺងាកទៅរកប្រទេសចិនដោយសារផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ខំប្រឹងបន្តតំណែងល្អជាមួយប្រទេសវៀតណាមដែរក៏ប៉ុន្តែឥទ្ធិពលនៅវៀតណាមនៅកម្ពុជាមានការធ្លាក់ចុះបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅកម្ពុជានោះបាទដូច្នេះវាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការបែកចេញពីខាងថាតំណែងតំណងស្អិតរមួតវិញកម្ពុជានិងវៀតណាមបែរទៅរកកម្ពុជាជាមួយចិន
បាទលោកវណ្ណិតបើសិនជាអាស៊ានមានបញ្ហាល្អកកពេលនេះហើយជាមួយនឹងចិនក៏ហាក់ដូចជាមានបញ្ហាជាមួយនឹងគ្នាទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាតួនាទីនឹងអាចនឹងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកលូកចូលយ៉ាងងាយស្រួលច្រើនជាងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងឬក៏យ៉ាងណាតាមលោកមើលទៅបាទ
ផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកគឺវាមានច្រើនតាំងពីសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខនយោបាយការទូតជាដើមដូច្នេះអាមេរិកនឹងមិនបោះបង់ចោលតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនឹងទេដូច្នេះចំនួនឬក៏ភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅតែបន្តហើយនឹងកើនឡើង ចំពោះទូនីតិរបស់អាស៊ាននៅក្នុងតំបន់ឥឡូវនេះកំពុងតែជួបនៅការប្រជុំជាច្រើនហើយសារតែយើងមានភាពបែកបាក់សាមគ្គីផ្ទៃក្នុងរបស់អាស៊ានដូច្នេះនោះគឺជាហានិភ័យមួយតខ្ពស់ចំពោះបណ្ដាសមាជិករបស់អាស៊ានហើយក៏វាបំរើផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសណាមួយនៅក្នុងតំបន់នឹងដែរនៅពេលដែលអាស៊ានមានការបែកបាក់នោះផលប្រយោជន៍របស់អាមេរិកគឺជាងារហៅថា freedom of navigation
បាទសេរីភាពនាវាចរណាន
ៃនាវាចរនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកពីព្រោះថាតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហើយនឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្នឹងគឺជាច្រកពាណិជ្ជកម្មមួយដ៏សំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះมันអាចបណ្ដោយឲ្យឥទ្ធិពលចិនគ្រប់ដណ្ដប់ទៅលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្នឹងបានទេបាទ
បាទច្រកសេដ្ឋកិច្ចនេះជាច្រកមួយដែលមើលទៅដូចជាច្រកសំខាន់មានទំហំពាណិជ្ជកម្មដូចជាលំដាប់ទី2នៅក្នុងពិភពលោកបើសិនជាអញ្ចឹងតើមើលទៅប្រទេសអាស៊ាននឹងអាចនឹងដូចថាសម្របសម្រួលយ៉ាងម៉េចដើម្បីធ្វើឲ្យមានស្ថានភាពធូរឡើងវិញឬក៏ដូចថាប្រសើរឡើងវិញនៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយចិនក្តីជាមួយអាស៊ានខ្លួនឯងក្តីតើមានច្រកណាខ្លះបាទតាមដែលលោកគិតឃើញមើលទៅ
បច្ចុប្បន្ននេះពិបាកនឹងមានផ្លូវចេញពីព្រោះថាការមិនជឿទុកចិត្តគ្នានឹងវាមានកម្រិតខ្ពស់ហើយការប្រគល់ប្រជែងអាវុធការប្រគល់ប្រជែងអំណាចក៏មានកម្រិតខ្ពស់ទៀតអញ្ចឹងស្ថានភាពនេះវាពិបាកនឹងរកផ្លូវចេញមួយឲ្យបានសមស្របក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើអាស៊ាននៅអាចបន្តនៅទូនាទីស្នូលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់វាអាចអរិតាស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខបានក្នុងមួយកម្រិតណាមួយក៏ប៉ុន្តែបើអាស៊ានបែកបាក់ហើយការប្រគល់ប្រជែងតារូបៀងអាមេរិកនិងចិនមានការកើតឡើងនៅពេលនោះតំបន់យើងនឹងធ្លាក់ចូលនៅក្នុងអស្ថិរភាពហើយនឹងអាចប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច
បាទខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធស្ថាបនិកហើយនិងនាយកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្រដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA អំពីបញ្ហាអាស៊ានដោយពេលវេលាខ្លីសូមបញ្ចប់កិច្ចសន្ទនាតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
សូមអរគុណបាទ